Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού. Από τώρα και μέχρι τις 6, μία όαση στην περίεργη καθημερινότητα την οποία βιώνουμε. Βέβαια είναι πολύ περίεργη όλη αυτή η πραγματικότητα. Δεν θα αναφερθούμε σε αυτήν, κυρίες και κύριοι. Από όλα τα δυσάρεστα, το μόνο στο οποίο θα αναφερθούμε για την αρχή της εκπομπής είναι η απώλεια της Μόνικα Βίτη. Ακούσατε και από τον Γιάννη Πετρίδη προηγουμένως να αναφέρεται σε αυτή την μεγάλη ντίβα του ιταλικού σινεμά, τη Μούσα του Αντωνιόνι, μια ηθοποιό που έχει δέσει το όνομά της με πολύ πολύ μεγάλες ταινίες. Κορυφαίες είναι η περιπέτεια, είναι η νύχτα, είναι η έκλειψη, είναι η κόκκινη έρημος. Αλλά έχει αφήσει το στίγμα της και σε πολύ μεγάλες ταινίες και πολλών άλλων σκηνοθετών, όπως ας πούμε του Λουίς Μπουνιουέλ. Τη θυμάται κανείς εύκολα στο Φάντασμα της Ελευθερίας. Μια πραγματικά μεγάλη ντίβα του ιταλικού κινηματογράφου, μια πολύ μεγάλη ηθοποιός, η οποία πραγματικά χάραξε με την παρουσία της κυρίως τη δεκαετία του 60 και του 70, από το 55 που είχε πρωτοπαίξει την Αντριάννα Λεκουβρέρ, μέχρι αρκετά αργά, πέθανε στα 90 της χρόνια, μέχρι το τέλος του 20ου αιώνα η Μόνικα Βίτη ήταν ενεργή. Να πούμε ότι σήμερα στην εκπομπή τον ήχο επιμελείται ο Θάνος Τσιμέκας. Τη μουσική ο Αντώνης Δημητρίου. Την εκπομπή ετοιμάζουμε μαζί με τη Μαριλένα Κουσουλού που είναι μαζί μας αυτή την ώρα και στην επιμέλεια του, τη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Σε λίγο θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά και η Μέρη Βενέζη. Μέχρι όμως να ξεκινήσουμε τις συνεντεύξεις μας, να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά θα τα πούμε. Something in the way he attracts me like no other lover. Something in the way he woos me. I don't want to leave him now. You know I believe in how. Somewhere in his smile he knows that I don't need no other lover. Something in his style that shows me. I don't wanna leave him now. You know I believe in how.
say.
Στο σημείο, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε τη Μέρη Βενέζη. Τηλεφωνικά είπαμε αυτή την εβδομάδα, την άλλη θα είναι μαζί σας από το στούντιο. Καλησπέρα, Μέρη.
Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Όλα εντάξει?
Όλα καλά.
Πήγες πουθενά, είδες τίποτα?
Πλάκα μου κάνεις. Όχι, δεν πήγα πουθενά.
Καλά, εντάξει. Λοιπόν, να περάσουμε όμως στο πρώτο μας θέμα. Και έχουμε να κάνουμε με μία παράσταση, περνάμε στον χώρο του θεάτρου, με μία παράσταση ενός έργου, ενός από τους μεγαλύτερους συγγραφείς όλων των εποχών, όχι μόνο του 20ου αιώνα. Ένα από τους μεγαλύτερους ποιητές του θεάτρου μας, του θεάτρου του παγκόσμιου, τον Σάμιουελ Μπέκετ, ο μεγάλος Ιρλανδός αυτός συγγραφέας, που έγραψε αγγλικά, έγραψε και γαλλικά, κάποια έργα του τα μετέφρασε και ο ίδιος από τη μία γλώσσα στην άλλη, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αγαπημένος στον κόσμο του θεάτρου, αλλά και στον κόσμο του θεάτρου και από τις δύο πλευρές της σκηνής, δηλαδή και στο κοινό και στους ηθοποιούς και στους σκηνοθέτες. Και όλα του τα έργα έχουν αυτή την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, την μπεκετική, ο όρος μπεκετικός είναι πλέον παντού. Και στην προκειμένη περίπτωση θα μιλήσουμε για το ηρεμιστικό. Το ηρεμιστικό περιλαμβάνεται στο τίποτα. Μέχρι τώρα το τίποτα, από όσο ξέρω, στην Ελλάδα έχει ανέβει μόνο μία φορά. Έχει γίνει μία συνολική παρουσίασή του από ένα θίασο από την Κρήτη, που είχε και επαγγελματίες και ερασιτέχνες ηθοποιούς, σε μία πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση πραγματικά. Εδώ όμως έχουμε το ηρεμιστικό για πρώτη φορά για το θέατρο. Η σύλληψη και η σκηνοθεσία ανήκει στην Άσπα Τομπούλη. Η μετάφραση στην Ερυφίλη Μαρονίτη. Η Άσπα Τομπούλη είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Να πούμε ότι η παράσταση παίζεται στο θέατρο Φούρνος και η Άσπα Τομπούλη θα μας μιλήσει, θα μας πει περισσότερα για αυτά. Καλησπέρα.
Γεια σας και από μένα, κυρία Τομπούλη.
Γεια σας και καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν,
τι σας σώθησε να μεταφέρετε στη σκηνή το δίηγημα αυτό του Μπέκετ?
Κοιτάξτε, πέρα από το ότι είναι ένα υπέροχο κείμενο, δεν υπάρχουν πάντα, ξέρετε, λόγοι πολύ σαφείς για να ανεβάζει κάποιος κάτι. Θέλω να πω, υπάρχουν πολλά κείμενα που μου αρέσουν και δεν θέλω να τα ανεβάσω. Αλλά υπάρχουν κάποια κείμενα που κάνουν το κλικ που λέμε και τα ανεβάζεις. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ένα πεζό κείμενο. Είναι ένα από τα μικρά πεζά που έγραψε ο Μπέκετ το 1946. Αλλά δεν είχε ασχοληθεί ακόμα με το θέατρο. Δεν είχε γράψει ακόμα τα μεγάλα του θεατρικά έργα που άλλαξαν και όλη την πορεία του θεάτρου. Αλλά βλέπει κανείς, πέρα από την εκπληκτική αφηγηματικότητα και όλα αυτά τα θεατρικά στοιχεία, δηλαδή το βλέπει κανείς ότι θα γίνει ένας μεγάλος θεατρικός συγγραφέας, τα οποία κάνουν έτσι ένα σύνολο, κάτι μεταξύ πραγματικότητας και ονείρου, ένα τρομερό χιούμορ. Όλα αυτά ήταν στοιχεία τα οποία πάρα πολύ με όθησαν στο να θέλω να ανεβάσω αυτό το πεζό κείμενο. Συν το ότι μου φάνηκε ότι είναι πάρα πολύ, έχει μεγάλη συνάφεια με το σημερινό άνθρωπο.
Πώς προσεγγίσατε σκηνοθετικά το έργο και γιατί επιλέξατε δύο αφηγητές και ένα μονόλογο?
Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, στο Μπέκετ πάντα υπάρχει αυτό το θέμα που το λένε πολύ έτσι. Καμιά φορά μιλάει ένας αφηγητής ή δύο αφηγητές Και αναρωτιέσαι όμως, καθώς προχωράει η αφήγηση, ποιος πραγματικά μιλάει. Δηλαδή, πάρα πολύ συχνά μιλάει ο αφηγητής, μετά μιλάει κάποιος ο οποίος βρίσκεται μέσα στην ιστορία και είναι σαν να μιλάει εκείνος μέσα από τον αφηγητή. Δηλαδή, αυτό ας πούμε, η αλλαγή του ποιος είναι ποιος, υπάρχει πάρα πολύ μέσα στο Μπέκετ. Και αυτό μου έδωσε την ιδέα να μοιράσω την αφήγηση σε δύο ηθοποιούς, έναν άνδρα και μία γυναίκα, εμφανίζονται στη σκηνή έτσι ως δύο άφυλα άτομα, ντυμένα περίπου με τον ίδιο τρόπο ή παρόμοια, και όπου ο ένας ισχωρεί ή μπαίνει μέσα στο λόγο του άλλου σε πολύ συγκεκριμένα σημεία, που κατά κάποιον τρόπο δείχνουν, ας πούμε, υπάρχει ο βασικός αφηγητής, αλλά και ο άλλος είναι εξίσου σημαντικός, μπαίνει σε συγκεκριμένα σημεία όπου η σκέψη πια του αφηγητή ξεφεύγει και πηγαίνει κάπου αλλού. Ας πούμε ότι είναι ο πιο τολμηρός εαυτός, ο πιο αισθησιακός εαυτός. Κάπως έτσι το είδα.
Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με τον αφηγητή και το alter ego του, με κάποιο τρόπο.
Ναι, θα μπορούσε να το πει κανείς έτσι, αν δεν ήταν τόσο πανούργος ο Μπέκετ, γιατί ο αφηγητής μας λέει στην αρχή ότι επειδή είναι άρρωστος και φοβάται ότι θα πεθάνει, αποφάσισε να διηγηθεί στον εαυτό του μία ιστορία, μήπως και τον ηρεμήσει. Εξού και ο τίτλος. Οπότε φτιάχνει μια ιστορία και μας λέει ότι επινοεί αυτή την ιστορία και τη διηγείται την ώρα που συμβαίνει η ιστορία. Άρα ο αφηγητής είναι και ο ήρωας της ιστορίας. Καταλάβατε, ναι. Δηλαδή είναι ο δημιουργός της ιστορίας και ο ήρωας. Άρα αυτός ο διεισμός υπάρχει ήδη μέσα στην ιστορία.
Η ιστορία που αφηγεί το ήρωας είναι πραγματική ή προϊόν της φαντασίας του, αποσαφηνίζεται το όνειρο από την πραγματικότητα.
Ναι, είναι επινόησή του, δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο το φτιάχνει, λέει είναι σαν ένας παλιός μύθος ή σαν ένα παλιό παραμύθι, όμως και πολύ συγκεκριμένα αναφέρεται και σε αναμνήσεις παιδικής του ηλικίας, σε πραγματικά γεγονότα. Όλα είναι αναγνωρίσιμα και εκεί ακριβώς φαίνεται και πόσο μεγάλος συγγραφέας είναι ο Μπέκετ.
Και αν λέει ψέματα ο αφηγητής και είναι πραγματική ιστορία.
Συγγνώμη, αλλά δεν σας ακούω πάρα πολύ
ναι,
καλά.
Αν λέει ψέματα ο αφηγητής και είναι μια πραγματική ιστορία.
Αυτό δεν το ξέρουμε πραγματικά.
Γιατί έχει και αυτό το ενδιαφέρον του.
Μα ακριβώς. Ακριβώς. Και βέβαια όλα αυτά γίνονται και μέσα από ένα εκπληκτικό χιούμορ. Είναι ένα εκπληκτικό κείμενο, πραγματικά.
Mm-hmm. Πώς χειρίζεται ο συγγραφέας τα γεγονότα που η μνήμη απουσιάζει στις λεπτομέρειες?
Νομίζω ότι τα χειρίζεται έτσι με έναν πάρα πολύ, θα έλεγα, πανούργο τρόπο, όχι απλώς έξυπνο και φύ, όπου συνδυάζει και τα πραγματικά γεγονότα, που ώρες-ώρες, ας πούμε, είναι πάρα πολύ ρεαλιστικά. Μιλάει δηλαδή για εικόνες μέσα στη νύχτα. Αυτός είναι σε μια περιπλάνηση ο ήρωας της αφήγησης, του αφηγητή. Αυτή δηλαδή την ιστορία που πλάθει ο αφηγητής. Τριγυρίζει λοιπόν σε μια άγνωστη πόλη, θέλοντας να έρθει σε επαφή με ανθρώπους, γιατί αυτό έχει ανάγκη. Είναι απομονωμένος, είναι άρρωστος και αισθάνεται ότι η ανθρώπινη επαφή θα του κάνει καλό. Και μέσα σε ένα ονειρικό πλαίσιο που περνάνε διάφορες σκέψεις, διάφοροι στοχασμοί, διάφορες φαντασιώσεις, να όμως που μιλάει και για τον ποδηλάτη που περνάει δίπλα του, για τον πατέρα του όπως τον θυμάται που του διηγόταν ιστορίες όταν είναι μικρός. Δηλαδή υπάρχει ένα συνεχές μπρος πίσω ανάμεσα στη μνήμη, στη φαντασία και στην πραγματικότητα.
Και κάπου αναγνωρίζει κανείς και την μυθολογία που δημιουργεί στη συνέχεια ο Μπέκετ μέσα από τα έργα του.
Βέβαια.
Τους ήρωες δηλαδή, οι οποίοι επανέρχονται, μπορεί να είναι διαφορετικοί σε κάθε έργο,
ναι,
αλλά
ναι,
τελικά αναγνωρίζεις.
Έχει αυτά τα κλειδιά, ναι, να το πούμε έτσι. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Πραγματικά είναι αναγνωρίσιμο, όπως ας πούμε και διάφορα φετίχ, το καπέλο.
Είναι σαν να βλέπεις έναν φίλο σου σε μία, ναι. σε ένα φιλμάκι που το είχε γυρίσει όταν ήταν παιδί, πριν το γνωρίσεις, ας πούμε.
Ναι.
Αυτό το ηρεμιστικό.
Ναι, συμφωνώ απολύτως μαζί σας και νομίζω ότι αυτό απαντάει σε αυτό που είπατε και πριν, ότι ας πούμε είναι σιγά σιγά, είναι τόσο ας πούμε αγαπητός το κοινό, γιατί σαν πολύ μεγάλο συγγραφέας συνδυάζει πολύ σταθερά, πάγια και αντικειμενικά στοιχεία της πραγματικότητας με το φανταστικό και με το φαντασιακό. Και εκεί ακριβώς φαίνεται, δηλαδή πάντα ένας μεγάλος συγγραφέας μπορεί να παράγει μέσα από τη φαντασία του, αλλά ουσιαστικά πάντα έχει μια επαφή με την πραγματικότητα. Καταλάβατε, mm-hmm. και εδώ αυτό είναι αριστοτεχνικά πραγματικά γραμμένο.
Να πούμε ότι η παράσταση παίζεται κάθε Σάββατο και Κυριακή. Να πούμε
στις 9 το βράδυ.
Ναι, ναι. Να πούμε ότι παίζει ο Σπύρος Βάρελης
και η Δέσποινα Σαραφίδου.
Και Μέρη, σε διέκοψε, κάτι πήγαινες να ρωτήσεις.
Ναι, ήθελα να ρωτήσω με ποιο τρόπο συνομιλεί η παράσταση το έργο, το ηρεμιστικό, με το σήμερα.
Νομίζω ότι... Και ειδικά με αυτό που έχουμε βιώσει όλοι μέσα από την πανδημία, τον αποκλεισμό μας στα σπίτια, το ότι πάρα πολλοί κόσμος έχει αρρωστήσει, πάρα πολλοί κόσμος διστάζει να βγει έξω, πάρα πολλοί κόσμος απομονώνεται και αισθάνεται ότι έχει χάσει ένα μέρος ή και μεγάλο μέρος της ελευθερίας του. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ, έχει μεγάλη συνάφεια με τον σημερινό άνθρωπο, τον άνθρωπο της πανδημίας, γιατί ακριβώς εκφράζει πάρα πολύ βαθιά την ανάγκη του ανθρώπου για ανθρώπινη επαφή.
Πάντως, δηλαδή, νομίζω,
με τον άλλον.
Νομίζω ότι και το ίδιο το ηρεμιστικό υπήρξε θύμα της πανδημίας, όχι όλοι μας, γιατί και το ηρεμιστικό ήταν να παιχθεί και...
Όχι, παίχθηκε με και πάρα λίγο, πολύ ναι, μεγάλη ναι. επιτυχία.
Αλλά θα μπορούσε να έχει παιχθεί...
Πήρε δύο παρατάσεις, αλλά θα μπορούσε να συνεχίσει.
Αυτό θα μπορούσε να συνεχίσει τότε ακριβώς, και συνεχίζει ακριβώς, τώρα ξαφνικά.
Ακριβώς.
Γι' αυτό το λέω.
Με αυτή την έννοια αποφασίσαμε να το κάνουμε τώρα.
Μάλιστα.
Πού αποδίδεται, κυρία Τομπούλη, αυτή την ενθουσιώδη υποδοχή που είχε η παράσταση από κοινό και κριτικούς, τα συνεχόμενα sold out, τις δύο παρατάσεις, τη λίστα αναμονής μέχρι το τέλος?
Ναι, κοιτάξτε, είναι αυτό που λέω πάντα, ότι είναι και απρόβλεπτο το κοινό και το κοινό ξέρει να προσεγγίζει και να εκτιμάει πράγματα τα οποία δεν είναι συνηθισμένα, βγαίνουν έξω από την πεπατημένη και με κάποιον τρόπο αυτό το γοητεύει, γιατί είναι κάτι το οποίο ίσως δεν είναι κάτι που συμβαίνει πάντα. Είναι μια ιστορία η οποία δεν είναι γνωστή, το ηρεμιστικό. Δεν είναι από τα πιο γνωστά κείμενα του Μπέκετ, μόνο ότι είναι ένα αριστούργημα, όπως και τα περισσότερά του. Και βλέπετε όμως ότι το κοινό ανταποκρίνεται. Πάντως δεν κρύβω κι εγώ ότι στην πρώτη παρουσίαση πριν από δύο χρόνια ήταν μια έκπληξη από ένα σημείο και έπειτα.
Λοιπόν, και τώρα παίζετε κάθε Σαββατοκύριακο στο Φούρνο.
Ναι.
9 η ώρα το βράδυ. Κυρία Σαραφίδου, κυρία Τομπούλη, να σε ευχαριστήσουμε. Έβλεπα τα ονόματα των ηθοποιών.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια. Καλή συνέχεια.
Αυτά, Μέρη.
Να πούμε ότι έχουμε και ένα δώρο για τους ακροατές μας. Έχουμε προσκλήσεις για την παράσταση που μόλις άκουσαν. Οι προσκλήσεις είναι για το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Φούρνος. Αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το όνομά σας και στέλνετε το μήνυμα στο 54160.
Πρώτο κενό όνομα στο 54160 για όσους από εσάς θέλετε να διεκδικήσετε προσκλήσεις για το ηρεμιστικό του Σάμιουελ Μπέκετ στο Θέατρο Φούρνος. Μέρη, σε ευχαριστούμε πολύ και θα είμαστε παρέα αύριο πάλι το απόγευμα τηλεφωνικά.
Αντίο Γιώργο, με καλή συνέχεια. Yeah. Γεια. Like leaves in the wind, we're carried away, waving through streams of unbearable fate. Like puppets on strings, unwilling to fall, we
follow this play of uncertain lines. Just the touch of your lips fills me vaguely, and then I spread my wings, far from the ground to the sky, like wandering hearts. We're lost in a world, lost in a world. And the wind, we're carried away, yeah, waving through streams of unbearable fate, yeah, like puppets on string.
Σε αυτό το σημείο θα αλλάξουμε μουσικά κλίμα, κυρίες και κύριοι, και θα περάσουμε σε ένα από τους μεγαλύτερους συνθέτες των τελευταίων αιώνων, τον Γκούσταφ Μάλερ. Ο μεγάλος αυστριακός συνθέτης θα είναι στο κέντρο της επόμενης κουβέντας που θα κάνουμε με τον μαέστρο τον Μιχάλη Οικονόμου. Μιλήσουμε λοιπόν για Μάλερ τώρα. Η τέταρτη συμφωνία του Γκούσταφ Μάλερ θα παρουσιαστεί το Σάββατο που μας έρχεται στις 8.30 στα Ολύμπια, στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλα, στο θέατρο αυτό που το έχει τώρα ο Δήμος Αθηναίων, το φορτισμένο με πολλή όπερα, και θα παιχθεί η τέταρτη συμφωνία του Γκούσταφ Μάλερ. Μία συμφωνία που χαρακτηρίζεται και ως όπερα σε τέσσερις πράξεις. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο μαέστρος που θα διευθύνει την συναυλία, ο κύριος Μιχάλης Οικονόμου, για να πούμε περισσότερα για το έργο αυτό που θα παρουσιαστεί εκεί. Καλησπέρα σας, κύριε Οικονόμου.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας, έχουμε καιρό να σας ακούσουμε και χαιρόμαστε πολύ πάντα. Λοιπόν, πείτε μας για το έργο αυτό του Γκούσταφ Μάλερ, πώς έγινε η επιλογή του.
Αυτό το έργο, ναι, αυτό το έργο είναι ένα, θα έλεγα εγώ, από τα κορυφαία, μάλλον όλων των εποχών της μουσικής. Ο λόγος είναι ότι είναι ένα έργο πολύ βαθιά μεταφυσικό. Είναι ένα έργο το οποίο έχει τις ρίζες του φυσικά στην εποχή του κλασικισμού και της χώρας του συνθέτη, την Αυστρία. Δηλαδή ένα έργο που είναι βασισμένο σε όλη τη μουσική του Μότσαρτ και κατ' επέκταση βεβαίως και του Μπαχ και του Χάιντν και του Μπετόβεν. Ωστόσο, ο Μάλερ μέσα από ένα δικό του τρόπο καταφέρνει με έναν πολύ βαθιά μεταφυσικό τρόπο έτσι να μας μεταφέρει στην επουράνια, όπως λέει, ζωή, όπως λέει και το τελευταίο τραγούδι του, το τραγούδι του φινάλε, του τελευταίου μέρους. Και γενικότερα πρόκειται για μια σύνθεση η οποία, ενώ θα έλεγε κανείς ότι ξεκινάει πάρα πάρα πολύ ακαδημαϊκά, νομίζεις ότι ακούς ένα έργο της εποχής Μανχάιμ, ένα έργο της κλασικής εποχής στο ξεκίνημά της, καταφέρνει να ολοκληρωθεί με έναν τρόπο ο οποίος για την εποχή του ήταν πρωτόγνωρος πραγματικά, γράφει και τελείωσε γύρω στο 1899-1900. Εκείνο που ήθελα εγώ να παρατηρήσω είναι ότι εμείς θα ερεμηνεύσουμε μία πολύ πρόσφατη μεταγραφή του έργου, πρόσφατη εννοώ του 2007, του Κλάους Σιμών, ο οποίος ήταν και πολύ σπουδαίος μαέστρος, και είναι μαζί με τους Time ίσως οι δύο καλύτερες μεταγραφές για μικρή ορχήστρα. Θα συμμετάσχουν οι κορυφαίοι μουσικοί της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων. Είναι μία διασκευή για 14 άτομα. και στον πρωταγωνιστικό ρόλο, στο σολιστικό ρόλο, στο υπέροχο τραγούδι του φινάλε. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας μια πολύ χαρισματική, ανερχόμενη και ταλαντούχα σοπράνο, την Άννη Φασέα, η οποία θα μας μεταφέρει έτσι στην επουράνια ζωή, στον κόσμο του παραδείσου, θα μας τραγουδήσει όπως το παιδί από τον παράδεισο που μας λέει πόσο πιο ωραία είναι τα τραγούδια τους και η μουσική τους από τη δική μας, έτσι όπως λέει και το έργο. Ανήκει στον κύκλο Νέα Ταλέντα και την Άννη Φασέα θα την παρουσιάσουμε ως ανερχόμενη ένα νέα ταλέντα της γενιάς της. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ πολύ ωραία πρωτοβουλία σε συνεργασία με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Θεάτρου Ολύμπια, τον κύριο Ολίβιε Ντεκό. Ήταν μια ιδέα που είχαμε από κοινού και είναι ένα έργο που δεν ακούστηκε κάθε μέρα, ειδικά στη χώρα μας και ειδικά σε αυτή τη σπουδαία μεταγραφή που πάρα πολλοί μουσικολόγοι τελευταία λένε ότι τολμάνε να τη συγκρίνουν με την πρωτότυπη εκδοχή του έργου, με την original. Και πραγματικά, επειδή το είχα κάνει και το ίδιο έργο με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης πέρυσι, είχαμε αποσπάσει τις καλύτερες εντυπώσεις και θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ, πολύ σημαντικό και πολύ αξιόλογο που θα βρεθεί στην Αθήνα, σε αυτό το ανακαινισμένο θέατρο.
Ακριβώς για αυτή τη μεταγραφή ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Οικονόμου. Ο Μάλερ έχουμε συνηθίσει στα πιο γνωστά του έργα. Αυτό ίσως εμένα προσωπικά δεν μου είναι τόσο γνωστό. Δηλαδή είναι ένα έργο που δεν το έχω ακούσει. Έχει όγκο, έχει πολύ μεγάλο όγκο. Σε αυτό το έργο η μεταγραφή αυτή δεν στερεί κάτι από τον όγκο που έχει συνήθως ο Μάλερ? Γίνεται κάτι διαφορετικό και εξίσου μαγικό?
Είναι πάρα πολύ καλή η ερώτησή σας και πολύ εύλογη. Το θέμα είναι, καταρχήν αυτή η συμφωνία, η τέταρτη συμφωνία, είναι έτσι κι αλλιώς η μικρότερη σε διάρκεια και η μικρότερη σε όγκο, αν μπορούμε να πούμε. Από όλες τις συμφωνίες του Μάλερ, ίσως και από όλα τα συμφωνικά έργα του Μάλερ. Ναι. Δηλαδή θεωρείται έτσι, ας πούμε, η πιο χαριτωμένη από τις συμφωνίες, η πιο ανάλαφρη από τις συμφωνίες του Μάλερ. Παρ' όλα αυτά, έχουν γίνει μεταγραφές και των πολύ δυνατών συμφωνιών και των πολύ δυνατών χαρτιών του συνθέτη, θα λέγαμε. Δηλαδή την Πέμπτη Μάλερ, που είναι ένα κολοσσό σε ένα έργο. Έχει γίνει και αυτό για μικρή ορχήστρα. Και για κάποιον περίεργο λόγο, έχοντας δει και ο συνθέτης μέσα από την πλευρά της παρτιτούρας, από τα μάτια του συνθέτη και όχι μόνο του μαέστρου, του ερμηνευτή, αυτά τα έργα, μπορώ να σας πω ότι πραγματικά είναι κάτι πολύ διαφορετικό που αξίζει όμως κάποιος να το ακούσει. Δηλαδή, όπως έλεγε και ο μεγάλος Αμπάντο, ειδικά για την τέταρτη Μάλερ, ότι είναι ένα έργο μουσικής δωματίου. Δηλαδή, αν μπορείς να αποκαλέσεις τώρα μουσική δωματίου ένα έργο που πρέπει να έχει 80 μουσικούς επάνω στη σκηνή, και όμως αυτό το έργο νομίζω είναι το μόνο έργο, αν δεν μου διαφέρει, που ο Αμπάντο διευθύνει χωρίς μπακέτα, θέλοντας έτσι να δείξει και έχοντας πει κιόλας ότι είναι ένα έργο μουσικής δωματίου. Δηλαδή, ότι ένας πρέπει να ακούει τον άλλον και να παίζει, και εγώ θα έχω ένα ρόλο βοηθητικό. Αυτό δείχνουμε συνήθως όταν βγαίνουμε χωρίς μπακέτα σε ένα τεράστιο έργο τέτοιο που δεν είναι κάτι απλό μικρό. Οπότε νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, δηλαδή και μόνο από περιέργεια κάποιος, να ακούσει. Είναι πραγματικά καταπληκτικές αυτές οι διασκευές. Mm-hmm. Ο Σιμών χρησιμοποιεί ένα αρμόνιο, το οποίο optional μπορεί να είναι μπαντονεόν ακορδεόν. Εμείς το κάνουμε με αυτήν την εκδοχή, με το αρμόνιο. Ένα αρμόνιο και ένα πιάνο, όπου παίρνουν ένα πολύ μεγάλο μέρος, ας πούμε, της γέμισης, της αρμονίας, της υφής. Και έχουμε το κουιντέτο βεβαίως των εγχόρδων, το κουιντέτο των ξυλίνων χρηστών, κουιντέτο εννοώ με τα τέσσερα ξύλινα με το κόρνο, δύο κρουστούς και φυσικά τη σοπράνο. Το αποτέλεσμα είναι πάρα πάρα πολύ εντυπωσιακό. Πάρα πολύ εντυπωσιακό.
Γιατί βλέπω στον υπότιτλο της συμφωνίας ότι χαρακτηρίζεται και ως όπερα σε τέσσερις πράξεις. Γιατί?
Φαντάζομαι ότι αυτό το έργο, επειδή έχει πραγματικά ένα πρόγραμμα, δηλαδή είναι ένα έργο προγραμματικό, ενώ ξεκινάς και ακούς μια τυπική φόρμα σονάτα σε σολμίζωνα και λες «Α, ναι, είναι ο λαμπρός απόγονος του Μότσαρτ», ας πούμε. Ξαφνικά στο δεύτερο μέρος εμφανίζεται ένας διάβολος που βαστάει το βιολί του από ένα δεύτερο βιολί που κρατάει ο εξάρχων, η εξάρχουσα στην κοινή περίπτωση της ορχήτρας μας. Και φυσικά στο φινάλε, όπου είναι αυτή η υπέροχη ιστορία πάνω στο ποίημα, στην οποία ένα παιδάκι από τον Παράδεισο, εμφανίζεται στη Γη να μας πει πόσο ωραία είναι η μουσική τους εκεί στον Παράδεισο και πόσο ωραία είναι η ζωή τους εκεί στον Παράδεισο, και μας περιγράφει δηλαδή την ζωή στον Παράδεισο. Φαντάζομαι ότι λόγω αυτού του προγράμματος, αυτής της μεταφυσικής διήγησης, μπορούμε να το πούμε ως όπερα, δηλαδή ότι ένα υποτιθέμενο λιμπρέτο ότι είναι αυτό.
Περισσότερα από για την όπερα αυτή, για την συμφωνία αυτή του Γκούσταφ Μάλερ, στο θέατρο Μαρία Κάλλα, στα παλιά Ολύμπια, στην παλιά Εθνική Λυρική Σκηνή στην Οδό Ακαδημίας, το Σάββατο στις 5 του μηνός, 8.30. Και πριν κλείσουμε, θα σας ρωτήσω, κύριε Οικονόμου, επόμενα σχέδια, τι έχετε στα σκαριά?
Έχουμε πολύ ωραία σχέδια. Προσωπικά θα πάω στην Κύπρο, όπου έχω τη χαρά να κάνω σε τρεις συναυλίες την ίδια συμφωνία με την ίδια σοπράνο, το οποίο είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό. Έχουμε το τεράστιο που κάνουμε πλέον και ιστορικό, θα έλεγα, διεθνές masterclass της Διεθνής Ορχήστρας.
Αυτό είναι θεσμός πια.
Είναι θεσμός και είναι και το μοναδικό στην ιστορία του μουσικής σκηνής, των μουσικών πραγμάτων της Ελλάδας, και είμαστε πραγματικά πολύ υπερήφανοι αυτό, με την Ορχήστρα Φιλαρμόνια. Θα γίνει τον Απρίλιο, έχουμε πασχαλινές συναυλίες, έχουμε διάφορα ταξίδια στο εξωτερικό, και γενικά να φύγει αυτή η κατάρα της εποχής μας, να ανοίξουν λίγο τα πράγματα, να μπορεί όλος ο κόσμος να έρθει στο θέατρο, να καταφέρουμε κάποια στιγμή να βγάλουμε τις μάσκες μας, να αναπνέουμε σαν άνθρωποι και να απολαμβάνουμε τη ζωή μας και τη μουσική μας.
Δεν είναι μακριά και η στιγμή που κάποια έργα του Μάλερ δεν μπορούσαν να επεκταθούν, διότι μια ορχήστρα, ξέρω εγώ, με 100-120 όργανα και μια χοροδία, πού να τη βάλεις?
Λοιπόν, δεν θα το πιστεύετε, αυτές οι διασκευές οι μικρές για 15 άτομα γίνανε γνωστές τώρα πέρυσι, όταν η Berliner βγήκε και έπαιξε αυτή τη συμφωνία που θα παίξουμε εμείς μεθαύριο, η Berliner τώρα που είναι, ας πούμε, ο ναός του Μάλερ. Και έπαιξε αυτή τη συμφωνία για πρώτη φορά με μικρό σύνολο. Καταλαβαίνετε πόσο αυτή η πανδημία επηρέασε τα μουσικά πράγματα και εμάς και τη δουλειά μας.
Αυτό είναι καλό, γιατί έβαλε και στο χάρτη της μουσικής δωματίου, που στην Ελλάδα δεν είναι τόσο. Τον Μάλερ στη μουσική δωματίου. Στην Ελλάδα δεν είναι τόσο διαδεδομένη η μουσική δωματίου. Συνήθως την ακούμε και αυτή σε μεγάλους συνευλιακούς χώρους, αλλά υπάρχουν σε πολλές χώρες του εξωτερικού, υπάρχει μια πολύ μεγάλη παράδοση σε αυτή τη μουσική και πολύ φανατική φίλη της μουσικής αυτής. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Οικονόμου, που ήσασταν μαζί μας, και ελπίζω σύντομα να τα ξαναπούμε με αφορμή κάποια από τις επόμενες συναυλίες σας. Γεια σας.
Πάρα πολύ ωραία, σας ευχαριστώ.
Να πούμε ότι για το δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε Αλλαγή Σκυτάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας θα είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Ακόμη μπορείτε να στέλνετε τις συμμετοχές σας για την κλήρωση που έχουμε για σας, για προσκλήσεις, για την παράσταση που σας παρουσιάσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, για το ηρεμιστικό του Σάμιουελ Μπέκετ που παίζεται στο θέατρο Φούρνος, είναι για το Σάββατο που μας έρχεται. Πρώτο κενό το όνομά σας και το στέλνετε στο 54160 για να τις διεκδικήσετε. All you can ever come. Count the little rain. Μίλησαμε για θέατρο, μίλησαμε για κλασική μουσική, για Μπέκετ και για Γκούσταφ Μάλερ. Ήρθε η ώρα και να τα συνδέσουμε. Από το χώρο του θέατρου το επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, αλλά με άμεση συνάφεια με το χώρο της κλασικής μουσικής, με κεντρικό πρόσωπο μια εμβληματική μορφή για την για την παγκόσμια μουσική, τον Wolfgang Amadeus Mozart, και θεατρικά είναι ο τρόπος που αντιμετώπισε τον θάνατό του ο Peter Schaffer, ένας πολύ μεγάλος θεατρικός συγγραφέας, ο οποίος την δεκαετία του 70 έπιασε το θέμα του θανάτου του Mozart και της φήμης που υπήρχε ότι ευθύνεται ο Σαλιέρι, ο Αντώνιο Σαλιέρι, ένας πολύ σημαντικός συνθέτης εκείνης της εποχής. Αν τον ακούσει κανείς, αναγνωρίζει αναγνωρίζει πράγματα τα οποία τα βλέπει κανείς στο μεγαλείο τους να παρουσιάζονται στο έργο του Μότσαρτ, αλλά υπάρχουν στοιχεία που τα βρίσκουμε και στον Μότσαρτ, τα βρίσκουμε και στον Χάιντν, σε αυτή την πολύ κομψή περίοδο της μουσικής που προηγείται της ρομαντικής περίοδου, που πολλές φορές την προφητεύει, θα λέγαμε. Λοιπόν, ο λόγος για το Amadeus του Peter Schaffer, το οποίο ανεβαίνει αυτό το Σάββατο σε διασκευή και σκηνοθεσία του Οδυσσέα Παπασπυλιόπουλου στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Και ο Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος, ένας καλλιτέχνης που τον ξέρουμε ως έναν εξαιρετικό ηθοποιό και τελευταία όλο και περισσότερο ως σκηνοθέτη, έχει αποφασίσει να κάνει αυτή την παράσταση και μάλιστα με διάφορες πρωτιές, θα έλεγα, για την Ελλάδα, με κάποια πρωτιά για την Ελλάδα. Ο Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Καλησπέρα για την φιλοξενία.
Λοιπόν, και πείτε μας για την επιλογή του Amadeus. Το Amadeus έχει να ανέβει στην Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια, νομίζω. Είναι καμιά σαρανταριά, είναι κάπου εκεί.
Όχι,
35, όχι.
Έχει ανέβει πιο πρόσφατα, είναι μια δεκαετία περίπου.
Για πείτε μας λοιπόν, πώς, τι σας έκανε να το επιλέξετε.
Θα επαναλάβω τον εαυτό μου λέγοντας ότι δεν το επέλεξα ακριβώς, ενώ τα πράγματα μου έρχονται σε αυτή τη δουλειά. Ποτέ δεν ξυπνάω και λέω θέλω να κάνω αυτό. Κάπως προκύπτουν και συνήθως είναι ζητούμενα. Συνήθως κάποιος άλλος, κάποιου άλλου την επιθυμία ξεκινάω να υπηρετήσω. Ή του παραγωγού ή ενός ανθρώπου που το φαντάστηκε, ενός τοπιού, όπως είχε γίνει με το Masterclass. Και μετά ανακαλύπτω εγώ, ενώ εκ των υστέρων, αφού το συζητήσω, βρίσκω τι είναι αυτό που με συγκινεί και με ενδιαφέρει. Αν βέβαια δεν το βρω, δεν θα το κάνω.
Προφανώς.
Αν όμως το βρω, θα το κάνω. Αλλά ποτέ δεν είναι μια δική μου επιλογή ακριβώς.
Εδώ ποιος είναι ο ηθικός αυτούργος?
Εδώ ο ηθικός αυτούργος είναι ο Νίκος Τσαράς. Εκείνος, μαζί το κουβεντιάζαμε κάποια στιγμή, εκείνος το έριξε σαν ιδέα, μέσα μαζί με κάποια ακόμα έργα, με αφορμή κάτι που συζητάγαμε. Και κάπως σταματήσαμε πάνω στον Amadeus και του λέω: εδώ κάτι υπάρχει που με ενδιαφέρει πολύ. Και έτσι ξεκίνησε η σκέψη μου πάνω σε αυτό και ήρθαν μία ανάγκη πίσω από την άλλη. Δηλαδή, η πρώτη ανάγκη που με συνάντησε ήταν η ανάγκη της πραγματικής παρουσίας επί σκηνής της μουσικής του Mozart. Και όχι ενός CD που θα το βάζει ο ηχολήπτης, γιατί φαινόταν σχεδόν αδιανόητο ότι μπορεί να ανέβει ένα έργο που σχετίζεται με όποιον τρόπο με τη μουσική του Μότσαρτ, χωρίς τη μουσική του Μότσαρτ να είναι παρούσα. Και φυσικά ο πυρήνας του έργου, που λίγο έχει να κάνει με τον Μότσαρτ, κατά τη γνώμη μου. Περισσότερο έχει να κάνει
με τη σχέση.
Και όχι με τον πραγματικό Σαλιέρι. Όχι με το πραγματικό πρόσωπο. Με το φανταστικό, με το μυθικό πρόσωπο. Άνθρωπο δηλαδή που αντιλαμβάνεται τον εαυτό του λίγο απέναντι σε κάτι που επιθύμησε και δεν μπόρεσε να γίνει. αυτό μικρή σχέση έτσι, με τον πραγματικό Σαλιέρη. Το θεωρώ είναι μια ηθολογία αυτή η ιστορία του Σαλιέρη και του Αμπτέου και την ίσου ανάμεσά του κτλ. Μάλλον εφεύρεση κάποιου μυαλού ήταν και όχι πραγματικότητα. Αλλά δεν έχει καμία σημασία γιατί η πραγματικότητα στο θέατρο εμένα προσωπικά μου είναι παντελώς αδιάφορη. Δεν με ενδιαφέρει η πραγματικότητα. Το μόνο που με ενδιαφέρουν είναι οι ιστορίες και ο πυρήνας τους. Αν μια ιστορία είναι ενδιαφέρουσα, πολύ λίγο με νοιάζει αν είναι αληθινή.
Να σας πω κάτι, κύριε Παπασφιλιόπουλε. Ο Μότσαρτ, ας πούμε, είναι ούτως ή άλλως ένας μύθος για τη μουσική. Ακόμη και να μην ξέραμε τίποτα για τη ζωή του. Τα έργα του, ακόμη και αυτά που έχει γράψει όταν ήταν 5 χρονών, 4-5 χρονών, που είναι πολύ απλά, αλλά έχουν ένα φοβερό βάθος. Ένα βάθος το οποίο θα το αναγνωρίσουμε και αργότερα στα έργα του, πολύ πιο ολοκληρωμένα. Παρ' όλα αυτά, ο Μότσαρτ έχει πάρα πολλούς μύθους γύρω του. Όπως, ας πούμε, όλο αυτό το μεταφυσικό παιχνίδι με το πώς έμεινε η Μητελέ στο Ρέκβιεμ, που είναι γνωστό. Ένας από αυτούς τους μύθους είναι και ο Σαλιέρη.
Είναι ένα πρόσωπο που επειδή πέθανε πολύ νέος και συμβαίνει και με άλλα πρόσωπα, ακόμα και μεταγενέστερα, ακόμα και σύγχρονά μας πρόσωπα.
Βέβαια.
Αν παρατηρήσετε, οι άνθρωποι που φεύγουν νωρίς, πρώτον μεγεθύνεται μέσα μας η αξία τους, χωρίς επουδενή να αμφισβητώ την αξία του Μότσαρτ. Αλλά θέλω να πω, μας αρέσει να θεωρούμε ότι αυτός που έφυγε νωρίς είναι ίσως ο σπουδαιότερος και ποιος ξέρει αν δεν έφευγε τι θα ήταν. Είναι ένας κοινός τόπος των ανθρώπων αυτή η φαντασίωση.
Βέβαια, ποιος δεν το έχει πει και για την εποχή μας. Ποιος δεν το έχει πει για τον Κιόρτ Κομπέιν, για την Amy Winehouse, για τον Λένον παλαιότερα.
Ναι, ακόμα και για ανθρώπους του χώρου μου που φύγανε νωρίς, αμέσως δεν θα είχε γίνει θρύλος ο James Dean αν δεν έφευγε τόσο νέος. Ενώ τα πρόσωπα που φεύγουν νωρίς αποκτούν μυθική διάσταση ούτως ή άλλως. Αλλά ο Μότσαρτ, επειδή και αυτά που γνωρίζουμε για το πώς πέθανε, είναι όλα με την ταινία ομίχη. Δεν ξέρουμε καν, ακόμα μελετάνε τι ήταν, τι δεν ήταν. Αν αρρώστησε, αν είχε. Γενικώς υπάρχει μια ομίχλη γύρω από το πρόσωπο. Οπότε ήταν πολύ πολύ, πολύ γενναίο το έδαφος για να αναπτυχθεί μια τέτοια φήμη και εν τέλει να πάρει διαστάσεις λογοτεχνικές.
Εγώ πρέπει να σας πω ότι διαβάζοντας τα στοιχεία για την παράσταση, αυτό που πραγματικά με εγωίτευσε, πέρα από το ότι έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο cast, είμαι σίγουρος ότι θα είναι μια πολύ ωραία δουλειά. Εσείς δικαιούστε να μην είσαστε σίγουρος, γιατί ακόμη είναι τελευταίες ώρες και ξαφνικά όταν έρχεται η ώρα της πρεμιέρας το γνωρίζουμε όλοι μας. Αυτό ξαφνικά νομίζεις ότι δεν είναι τίποτα στη θέση του και όλα πρέπει να γίνουν την τελευταία στιγμή. Έτσι είναι ο νόμος του θεάτρου αυτός, όπως κύριε Παπασμιλιόπουλε, και τον έχετε βιώσει.
Πάβει να βλέπει. Εγώ δεν βλέπω πια. Ενώ δεν βλέπω αυτά που μπορεί να γοητεύσουν κάποιον. Εγώ βλέπω μόνο τα προβλήματα. Δυστυχώς είναι αυτό ένα ζήτημα.
Σκηνοθετώντας όλο και τακτικότερα θα το υφίσταστε αυτό, κύριε Παπασπηλιόπουλε. Διότι όταν είναι ένας ηθοποιός σε μια παράσταση έχει να ασχοληθεί με το ρόλο του κατά κύριο λόγο. Αλλά ένας σκηνοθέτης πρέπει να ασχοληθεί με το σύμπαν. Αλλά είναι καταπληκτική ιδέα αυτή με την ζωντανή μουσική. Πραγματικά είναι καταπληκτική ιδέα. Είμαι σίγουρος ότι...
Είναι ανάγκη μου. Δεν μπορούσα να το... συνάντησα ένα παρόμοιο ζήτημα όταν έκανα το Masterclass, όπου είχε μια franchise λίγο στην αθεσία το Masterclass. Μάλλον την επέβαλε κάπως ο συγγραφέας, εμείς δεν την πηγήσαμε φυσικά. Εγώ δεν μπορούσα να κάνω κάτι που μου επιβάλλει κάποιος άλλος. Και άλλαξε τελείως ο τρόπος που ανέβηκε το Masterclass. Αλλά και εκεί υπήρχε το ίδιο ζήτημα. Δηλαδή, ζητείτο να ακούγεται κάθε τόσο όποτε χρειαζόταν η φωνή της Κάλλας από τα ηχεία, σε μία εκτέλεση, στην άλλη εκτέλεση, σε αυτό. Ενώ υπήρχε μια πραγματικότητα πολύ πιο ισχυρή, που ήταν ένα πιάνο και μία σοπράνο επί σκηνής. Αυτό μου φαινόταν τρελό. Δηλαδή, δεν μπορούσα να καταλάβω πώς μπορεί κανείς να αναμετρηθεί με ένα έργο που μιλάει για την αναμέτρηση των ανθρώπων με αυτά τα θηρία, όπως είναι αυτές οι άριες, ας το πούμε έτσι, χωρίς να νιώθει τον κραδασμό, τον πραγματικό κραδασμό της μουσικής που τίποτα δεν μπορεί να την νικήσει, κατά τη γνώμη μου. Η μουσική είναι αυτό που λέει ο Σαλιέρη στο έργο, είναι η τέχνη του Θεού, τίποτα δεν μπορεί να την νικήσει. Δεν υπάρχει τίποτα ισχυρότερο από τη μουσική. Άρα λοιπόν, πώς μπορεί να μιλάς για το, τη γοητεία που άσκησε πάνω σε έναν νου η μουσική του Μότσαρτ, για τον εφιάλτη τον οποίον ζει φυλακισμένος μέσα τα στενά δεσμά του μικρού ταλέντου του σε σχέση με το μεγαλείο που βλέπει απέναντι.
Και δεν είναι, δεν ήταν μικρό το ταλέντο του Σαλιέρη. Αν ακούσετε, δεν ξέρω αν έχετε. Αν έχουν κυκλοφορούν δίσκοι πλέον και με Σαλιέρη. Είναι πραγματικά εξαιρετικός.
Μα είναι σημαντικός, πολύ σημαντικός.
Αλλά τι να κάνουμε, έπεσε σε έναν ογκόλυθο δίπλα του.
Φυσικά, όπως συμβαίνει και με πάρα πολλούς άλλους. Αλλά θέλω να πω, δεν έχει σημασία. Το έργο δεν έχει σημασία τι είναι. Το έργο έχει σημασία τι νιώθει ότι είναι. Και νιώθει ένα τίποτα. Οπότε, και αυτό που τον στοιχιώνει δεν είναι το πρόσωπο του Μότσαρτ. Αυτό που τον στοιχιώνει είναι η μουσική του Μότσαρτ. Και εκεί πάνω έρχεται και η δική μου ανάγκη. Να είναι η μουσική παρούσα και η μουσική που την παίζουν με όμικρον γιώτα, παρόντες και αυτοί επί σκηνή, γιατί αυτοί είναι που στοιχιώνουν.
Αυτό είναι το ενδιαφέρον στην παράστασή σας που με εγωίτευσε και εμένα, ότι ξαφνικά δίνεται πρωταγωνιστικός ρόλος στο Μότσαρτ δια της μουσικής του.
Ναι,
και όχι στο Σαλιέρη, ο οποίος έχει τον βασικό ρόλο όπως το έχει οργανώσει ο Πίτερ Σάφερ. Λοιπόν, έχετε ένα εξαιρετικό cast, να πούμε ότι είναι Νίκος Ψαράς, Γιάννης Νιάρος, Μέρη Μινά,
ο Γιάννης ο Πότσιφας, ο Γιώργος ο Τζαβάρας, ο Γιώργος ο Τριανταφυλλίδης, ο Βαγγέλης ο Δαούσης, ο Βασίλης ο Ντάρμας. Πρέπει να τους πω γιατί είναι σπουδαίοι οι ηθοποίοι όλοι τους και είμαι πολύ ευτυχής και τυχερός και είναι η τιμή μου.
Και πρέπει να αναφέρετε και τον μουσικό σας επιμελητή που έχει κάνει.
Και ο οποίος δεν είναι απλός μουσικός επιμελητής.
Έχει κάνει και την ενορχήστρωση και τη μεταγραφή.
Και τις μεταγραφές. Οι μεταγραφές είναι ίσως το δυσκολότερο.
Συζητάγαμε γι' αυτό με τον κύριο οικονόμου προηγουμένως, με αφορμή μια μεταγραφή του Μάλερ. Και είναι πραγματικά πολύ μεγάλο θέμα.
Και εδώ εμείς, εγώ το έχω ζητήσει γιατί η ιδέα του Quintet ήταν μια κοινή μας επιθυμία από την αρχή. Εγώ δεν ήθελα να πειραχτούν τα έργα.
Σύντομος να είστε μόνο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ναι.
Πολύ γρήγορα θα σας το πω. Ναι. Όταν λοιπόν καλείται ένας μουσικός να μεταγράψει συμφωνικά έργα σε ένα Quintet των χόρδων, εκεί πια χρειάζεται πραγματική δύναμη και ταλέντο. Αυτό, γι' αυτό το τονίζω.
Ναι. Λοιπόν, περισσότερα στην παράσταση αυτή, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, σε έναν εξαιρετικό χώρο, ο Μότσαρτ και ο Σαλιέρη, ο Μότσαρτ πρωταγωνιστεί δια της μουσικής του, υπάρχει βέβαια και στη σκηνή, ο Σαλιέρη δια της παρουσίας του μέσα στο έργο, που πραγματικά κυριαρχεί στο Αμαντέους. Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήσουν μαζί μας. Καλή πρόβα.
Να είστε καλά.
Γεια.
Η κίνηση στους δρόμους.
Είναι όμως η ώρα που μαθαίνουμε τι γίνεται από πλευρά κίνησης στους δρόμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μια συνεργασία του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μας τα πει είναι η συγκοινωνιολόγος η κυρία Ελένη Αντωνίου. Σας ακούμε, κυρία Αντωνίου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Δύσκολη πολύ σημερινή μέρα στους δρόμους της Αθήνας. Να ξεκινήσουμε με τον Κηφισό, όπου με πολύ αργές ταχύτητες πραγματοποιείται η κυκλοφορία αυτή τη στιγμή στην κάθοδο από το ύψος της Κηφισιάς μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών, λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού σύμφωνα με την τροχέα, ενώ στο αντίστοιχο ρεύμα δεν έχουμε ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες. Επιβεβαιωμένη είναι η Κατεχάκη στο τμήμα μεταξύ Μεσογείου και Κηφισίας, καθώς και η Κηφισίας από τον πύργο των Αθηνών μέχρι και το Μαρούς τμηματικά. Καθυστέρηση έχουμε και στη Μεσογείο, στο ύψος του Χολαργού και στα δύο ρεύματα και στο ύψος του Σταυρού στην κάθοδο. Στο κέντρο καθυστερήσεις έχουμε στη Βασιλή Σοφίας, Αμαλίας, τη λεωφόρο Βασιλιά Κωνσταντίνου από το Χίλτον μέχρι και τον κόμβο με τη λεωφόρο Βουλιαγμένη στην κάθοδο και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα και στη Συγκρού στην άνοδο στο ύψος του Φίξ. Επιβαρημένη είναι και η περιφερειακή Μητού στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, στο ύψος της Κεσαριανής μέχρι το Βύρονα και η λεωφόρο Ποσειδώνα στην άνοδο κοντά στη συμβολή της με τη λεωφόρο Αλίμου και η λεωφόρο Βουλιαγμένη στην άνοδο στο ύψος της Δάφνης. Στη Θεσσαλονίκη τώρα καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Καρατάσου και στην αρχή της λεωφόρου Νίκης, στα δύο ρεύματα στην Εγνατία και στην άνοδο της λεωφόρου Καραμαλή και στην κάθοδο της οδού Κατσιμίδη.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Αντωνίου. Γεια σας.
Καλό απόγευμα.
Με μουσική, κυρίες και κύριοι, θα πάμε μέχρι τις ειδήσεις στις 6 ώρα ακριβώς. Θα πρέπει να σας πούμε όμως και ποιοι κερδίσανε τις προσκλήσεις που έχουμε για εσάς για το Σάββατο αυτό, για το θέατρο Φούρνος και για το ηρεμιστικό του Σάμιουελ Μπέκετ. Είναι η κυρία Βίκη Λουκιδέλη και ο κύριος Νίκος Μαλακατάς. Βίκη Λουκιδέλη και Νίκος Μαλακατάς. Οι προσκλήσεις είναι διπλές, όπως είναι διπλή και οι προσκλήσεις που είχατε κερδίσει χθες για το θέατρο Πόρτα, γιατί μας ρωτάει κάποιος φίλος, κάποια φίλη, αν είναι για δύο άτομα η πρόσκληση που έχει κερδίσει. Λυπάμαι που δεν είχαμε περισσότερες για να σας δώσουμε, είναι και μικρός ο χώρος του θέατρου Φούρνος. Λοιπόν, μετά τις ειδήσεις των 6 θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Από το Μπλε Σαν Πορτοκάλι θα έχετε περισσότερα αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Γεια σας και καλές επιλογές για απόψε.
Scaring the